nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Evropa mund të rilin nga rënjët e krishtera, kështu tha Papa në audiencën e përgjithshme që sot ja kushtoi shën Kolumbanit, abatit irlandez i cili i luftoi kundër korrupsionit njerëzve me pushtet. Një shenjë evropian që dallohet për mënyrën e jetesës së karakterizuar nga lutja, studimi, pastërtia morale deri në atë pikë sa pati probleme me hierarkinë kishtare dhe politike, është irlandezi më i njohur i mesjetës për cilin Papa tha.
Insieme agli irlandesi del suo tempo.
Së bashku me irlandezët e kohës së tij, ishte i vetëdijshëm për unitetin kulturor të Evropës.
Çdo energji e shpenzoi për të ushqyer rrënjët e krishtera të Evropës që po linte, vazhdoi Papa, duke kujtuar Shën Kolumbanin si njeri me kulturë të madhe, të pasur me hire, ndërtues i palodhur murgaresh. Themelimi i tre prej tyre i takon fazës së parë të veprimtarisë së tij misionare, kur së bashku me si vëllezërt e tjerë largohet nga ishulli i tij i lindjes dhe lëviz në vende të ndryshme të Evropës perëndimore. Më pas, arrin vështirësit me disa i peshvit të cilët i kishte kritikuar për mënyrën e sjelljes e më vonë, armiqësia hapur e mbretit Teodorik, të cilit i kishte vënë dukje marrëdhëniet jashtë martesore që mbante prej kohësh. Benedikti 16 shpjegoi gjatë audiencës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan se kjo rrepsije, kjo pastërti morale nuk ishin qëllime në vetvete, por ishin pjesë e dëshmisë së shenjtit i cili u ngjillzoi sërish zonat e tëra ku paganizmi kishte minuar krishterimin.
Il messaggio di San Colombano si concentra in un fermo richiamo alla conversione.
Mesazhi i Shën Kolumbanit përqendrohet në thirrjen e fuqishme për të kthyer tek Zoti e për të shkëputur nga të mirat e kësaj bote, duke pasur parasysh trashëgiminë e amshuar. Me jetën e tij asketike dhe me sjelljen pa kompromis para korrupsionit të fuqishmëve, ai evokon figurën e rrept të Shën Gjon Pagëzuesit. Rreptësia e tij gjithsesi nuk është qëllim në vetvete, por vetëm mjeti për t'i hapur zemrën lirisht dashurisë së Zotit dhe për t'u përgjigjur me krejt qenien dhuratave të marra prej tij.
Papa citoi fjalët e Shën Kolumbanit kur thotë se nëse njeriu do t'i përdorte si duhet dhuratat që Zoti i ka dhënë, atëherë shpirti i tij do t'ishte i ngjashëm me hyjin. Duke folur për kulturën e gjërë të shenjtit, Benedikti 16 kujtoi se në një letër të tij gjendet për herë të parë shprehja Totius Europae, që referohet praninë së kishës në kontinent.
Nga mësimet e shenjtit kujtoi Regula Monacorum, që përshkruan murgun ideal, e më pas një lloj kodi penal për shkeljet e rregullave nga ana e murgjërve, që sipas papës mund të kuptohet vetëm me mentalitetin e asaj kohe, por do të dukej i çuditshëm sot. Pastaj tregimi i periudhës kur Shën Kolumbani dhe si vëllezërit e tij u dënuan me internim dhe u përzun nga tokat e mbretit Teodorik. U nisën me një anije që takoi cektin vetëm pak larg portit. Kapiteni pa këtu një shenjë të qiellit dhe nga frika se mos dënoi nga Zoti, i ktheu murgjërit në tokë, prej nga ata vazhduan veprën e ungjëllëzimit në zona të tjera të Evropës.
E në fund, ati shenjt kujtoj se duke ndërtuar murgaren e për Evropë, Shën Kolumbani bashkoi idealisht kontinentin, ndërsa vepra ti e ungjëllëzimit është me të vërtet një gur kilometrik në rrugën e konsolidimit të rëndve të krishtera të ti.
I kënda sua energia spirituale, kënda sua fide.
Me energjinë e tij shpirtërore, me fen, me dashurinë për Zotin e për të afërmin, Shën Kolumbani u bë vërtet një nga etrit e Evropës, që na tregon edhe sot se ku janë rrënjët nga të cilat mund të rilind kjo Evropa jonë.
Ndër të pranishmi që përshëndetën papën Benediktin 16 ishte edhe kryepeshkvi metropoliti Tivarit im Zot Zevgashi, cili flet për këtë eksperiencë në mikrofonin tonë.
Si zakonisht ishte një takim shumë i përzemërt, sepse për ne i peshnit, çdo takim me atë në shenjt është një frymëzim, një nxitje për ushtrimin e detyrës tonë apostolike në për diocezët tona. Pra dhe kësaj herë, takimi me papën ishte për mu një ngjarje, cila është shumë do me thanë, se për arsye se gjithmonë na jep një forcë morale për ushtrimet tona, në për terenet të ndryshme, po për mu, sigurisht në terenin tim, ku është një teren asë një arqipeshni, në një ambient diaspore mjaft i vështirë, po këto takime na shpërndajnë më të vërtet si një nxitje shumë e fortë shpirtërore, sepse shohim angazhimin e atij të shenjtë, atë moshë që bën të këto përpjekje për të mirën e mbar krishterimit, të mbar njerëzimit, atë për ne është më të vërtet një nxitje jashtëzakonisht e fortë për varitë gjithë botës, ashtu edhe për mua personalisht gjithmonë.
Im Zot Zevgashi Papa në katekizmat e audiencave të përgjithshme, duke filluar nga zanafila e kishës në figurat e apostujve, tani ju paraqet besimtarve figura tjera. E sot undal, sikur dëgjuam, tek abati irlandez Kolumbani që ka jetuar në shekullin e 6. Prandaj një është diçka e veçantë që Papa në një kohë kaq moderne paraqet figurat të së kaluares, por figurat jashtëzakonisht aktuale dhe figura jashtëzakonisht me vlerë të madhe. Çfarë u bëre më tepër përshtypje nga katekizmi sot?
Më bën përshtypje të madhe paraqitja e figurës së abatit irlandez Kolumbiano, për arsye se është fjalë për fatin e Evropës. Edhe pse jemi në shekullin 21, Evropa përjeton me ton progresin e vetë që ka përjetuar, që ka përjeton do momente mjaft të rrezikshme, të vështira, si korrupsioni, disa anomali tjera që tash kemi nevojë të numërojmë se i njohim fort mirë. Në një anë, në tjetër anë, Evropa e cila don të bashkohet, e don të përparoj në pikpamje tjera, është një lloj absurditeti gjitha këtyre përpjekjeve për ngritjen e këtij kontinenti, edhe çdo figurë, sikurse është figura e abatit Kolumbano, për me zhduk gjitha dukurit negative e për mu rikthye tek rënjët e kontinentit, që janë rënjët kristiane, pa të cilat vështirë do të ketë mundësi Evropa të bëjë një progres në të ardhmen. Prandaj çdo rikthim apo çdo theksim nga goja atit shajt për të mirën e Evropës, për përparimin e saj, çdo pikpamje, sidomos pikpamje në morale me paraqitjen e figurave të madhështore që kanë bërë kthesa në historinë e kontinentit, është gjithmonë shumë e mirë se ardhën.